Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Sinoć u okviru drugog semestra škole pravoslavne duhovnosti u Novom Sadu u Zmaj Jovinoj gimnaziji o braku kao jedinstvu u ljubavi govorio je đakon Igor Ignjatov. Prenosimo to predavanje u celini.
Govoreći o braku kao jedinstvu u ljubavi i ne isključujući mogućnost najrazličitijih tumačenja braka, imamo zadatak i obavezu, između ostalog i u misijskom dijalogu sa savremenim svetom, da kao hrišćani i članovi crkve ovo pitanje razmotrimo na njegovim najdubljim bogoslovskim osnovama, i to stoga što čoveku i njegovom postojanju po shvatanjima hrišćanstva nije moguće govoriti bez Boga. Zbog toga se hrišćanska antropologija, za razliku od starojelinske, na čijim postulatima se danas uglavnom temelji savremeno poimanje čoveka i sveta, dakle, ta hrišćanska antropologija jeste antropologija otvorenog tipa, što znači da je čovek biće koje neprestano uzrasta iz slave u slavu, kako u istoriji, tako i u eshatonu. Tako uzrastanje podrazumeva jedinstvenu ravnotežu između božanskog i čovečanskog, i zato što se za hrišćansku antropologiju i veli da je teantropocentrična, odnosno da se u njenom centru nalazi ličnost Boga čoveka Hrista. Jedinstvo je tema koja je i danas veoma aktuelna, jer je u svakoj ideologiji, filozofiji i u svakom društvenom sistemu ovo pitanje nezaobilazno, samim tim što se tiče najdubljih osnova čovekovog bića. Primera radi, mogli bismo da se osvrnemo na temu jedinstva koja je aktualna u današnjem političkom i ekonomskom smislu, a naziva se integracija. Ako taj pojam integracije shvatimo kao spajanje nekih delova u celinu, strukturu, koja harmonično deluje u postojanju zajedničkih ciljeva, odnosno koja sadrži sklad između pojedinačnih i zajedničkih ciljeva, onda možemo zaključiti da je u pitanju nedorečena pozajmica iz hrišćanskog etosa. Znači da taj pojam ima izrazito hrišćanski karakter i zato ga ne treba odvajati od hrišćanstva, da ne bismo imali hrišćanstvo bez Hrista. Pošto hrišćanstvo u osnovi pre svega jeste život, odnosno radosni susret sa otkrivenim i u Hristu javljenim Bogu, dogmate u koje verujemo i koje ispovedamo, pozvani smo da potvrdimo u svom svakodnevnom životu, stoga što svaka istina hrišćanske vere u skladu sa svojim sotiriološkim karakterom ima posledice na naš život i na našu ličnost. Stvaranje sveta i čoveka jeste otkrivenje Božje i na osnovu toga prvog bogojavljenja, zabeleženog na prvim stranama Svetog pisma, mi možemo govoriti o principu jedinstva u Božjem, a zatim i u ljudskom postojanju. Naravno, u kasnijim bogojavljenjima u Starom, a naročito u Novom Zavetu, tajna jedinstva se sve jasnije i potpunije otkriva, da bismo je najjasnije poznali u uspostavljenju Carstva Božijeg prilikom drugog dolaska ovaplaćenog i vaskrslog Hrista Bogočoveka. Sveta Trojica je zajednica ličnosti i čoveka stvara isto tako kao sabornu ličnost, kao ličnost koja nije individua. Sveto pismo navodi da je čovjek stvoren po ikoni i podobiju Božijem. I upravo se ikona Božija u čovjeku sastoji u tome što je to njegov lični način postojanja. Jedinka individua ne bi mogla da bude ikona Božija. Pokušaj jedinke da bude ikona Božija rezultirao je pojavom prvorodnog i svih ostalih grehova. Bračno jedinstvo je jedan od načina kako da se kroz jedinstvo u samom braku da doprinos kosmičkom jedinstvu.